Вы на хвалях Радио Свобода у Працкой студии Алена Радкевич. У Менску 18 годинов. У Менску презентуюць кнігу Сергія Навумчыка «94», якая выйшла ў бібліятэчнай серыі «Радыё Свабода». Аўтар, тагачасны дэпутат Верхоўнага Савету, узнаўляе падзеі году першых прэзідэнцкіх выбараў Беларусі. Кніга працягвае цыкль, прысвечаны апошняй хвалі нацыянальнага адраджэння. Інтэрв'ю з аўтарам і водгукі, а таксама рэпартаж з прэзентацыі пасля выпуску міжнародных навінаў. Слово Алене Тихановичке, Леласка.
Добрый вечер. Украинские улады обвинувачивают пророссийских сепаратистов, что те пересовывают зброю и технику ближе до линии размежевания с урадовыми войсками на усходе краины. Дарадца министра внутренних справ Украины Зоран Шкирак поведомил, что на протягу ночи до подконтрольного боевика места Горловка прибыло 10-12 танков. Неглядяши на режим спынения огню, за минулые сутки было поранено 6 украинских войсковцев. Колькасць пацверджаных ахвяраў канфлікту на ўсходзе Украіны перавысіла 6 тысяч чалавек. Пра гэта гаворыцца ў чарговай справаздачы кіраўніцтва ААН па каардынацыі гуманітарных пытанняў. Сотні людзей выйшлі на вуліцы Кабулу сёння, патрабуючы расследавання смерці маладой жанчыны, якую забіў натоўп, падазраючы ў тым, што яна нібыта хацела спаліць Каран. Ахвяру, 27-гадовую Фархуду, натоўп лінчаваў непадалёк ад мячэці, потым яе цела было падпаленае і кінутае ў раку. Бацька забітай кажа, што дачка мела псіхічнае захворванне і абвінавачвае паліцэйскіх за тое, што яны не спынілі лінчаванне. Улады арыштавалі 13 людзей у сувязі з забойствам і адхілілі ад службы некалькі паліцэйскіх. Прэзідэнт Ашраф Гані асудзіў забойства і загадаў правесці расследаванне. Матывам забойства апазіцыйнага палітыка Барыса Нямцова магло паслужыць яго супрацоўніцтва з США ў падрыхтоўцы спісу санкцый супраць Расіі. Пра гэта піша газета «Франкфуртер Альгемайна Сонтагцайтунг» са спасылкай на крыніцу ў спецслужбах. Па звестках газеты Нямцоў дзяліўся інфармацыяй з США ў ходзе падрыхтоўкі санкцыйнага спісу супраць вядучых расійскіх палітыкаў і прадпрымальнікаў у сувязі з анексіяй Крыма. Расійскі апазіцыянер Уладзімір Мілаў лічыць такую версію забойства найбольш праўдападобнай. Украинская партия регионов у своей заяве официально подтвердила гибель Виктора Януковича-молодшего. Ранее у СМИ з'явились неподтвержденные звестки об том, что молодший сын экс-президента Украины Виктора Януковича загинул, провалившись на автомашине под лед на озере Байкал. Российский канал «Звезда» поведомляет, что тело Виктора Януковича-молодшего уже накировали спецрейсом у Симферополь. И он будет похованы у Крыме сегодня. Российская служба BBC пишет, что после отхиления президента Януковича от улады вся его семья секретным указом Владимира Путина отримала российское громадянство. Дачка прэзідэнта Узбекістану Гюльнара Карымова выдаіла з міжнародных кампаній сотавай сувязі, якія працуюць у краіне, больш як мільярд даляраў США. Доказы былі сабраныя на працягу 3 гадоў еўрапейскімі журналістамі і цэнтрам вывучэння карупцыі. Паводле сабраных дакументаў, расійскія і іншыя замежныя аператары па ўказу Карымовай былі вымушаныя плаціць ёй хабар. Кампаніі, якія не пагаджаліся, страчвалі ліцэнзію.